subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor sabti ah bisha februari waa 8 sanadka 2025-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada Laascanood uu ka socdo dadaal loogu jiro soo celinta biyogelinta magaaladaasi.
warshadahaanu isticmaalnaa warshado aada u waaweyn oo qaarkood 200 oo membrane ay galaan, markaa biyaha ay soo saaraan oo biyo mitir kuyubkoodu aada u weynyahay oo maalinta waxaa laga yaa inaan soo saarno 200 oo mitir kuyub ama 200,000 dheh. markaa waxaanuna awooddaas iyo dadaalkaa ku bixinaynaa sidii aanu bulshada iyada uga haqabti lahayn. markaa mashiinada aanu isticmaalno haddaan kugu noqdo.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo ku dhawaaqay in la baabi'inayo habraacii hore ee hubinta ee mafeedinka ee lagu samayn jiray qowmiyado gaara oo Soomaalidu ku jirto markay codsanayaan kaararka aqoonsiga qaranka ee dalkaasi. faranqayn ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan dalalka Afrika oo si weyn uga fakaraya saamaynta gargaarka dhaqaale ee Maraykanku uu siin jiray dalalka caalamka, kaasi oo uu hakadgeliyo maamulka Trump, iyo qodobo kale. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sabtida maanta ah lagu wadaa inuu dalka Tanzania kula kulmo dhiggiisa jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo Felix Tshisekedi, iyadoo madaxda gobolku ay ka shirayaan sidii loo qaboojin lahaa colaadda ka aloosan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa si degdeg ah u qabsatay dhul badan oo ka tirsan gobolka bariga DRC ee macdanta qaniga ku ah. weerarkaasi oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof, tiro intaa ka badanna ay ku barakaceen. kooxdan ayaa toddobaadkii hore la wareegtay magaalada istaraatiijiga ah ee Goma, waxayna ku sii siqaysay gobolka ku dhegan ee South Kivu, waana xiisadii ugu dambeysay ee 10 sano oo colaadi ay ka jirtay gobolka. Kagame iyo Tshisekedi ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan shir madaxeedka wadajirka ah ee ka dhacaya magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania, kaasi oo isugu imaanayaan 8 dal ee xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika iyo 16 dal ee xubinta ka ah urur goboleedka bulshada horumarinta dalalka koonfurta Afrika. Rwanda ayaa beenisa inay taageerto M23, laakiin warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay sanadkii hore in ku dhawaad 4,000 oo askari oo Rwanda ah ay joogaan dalka DRC ayna ka faa'iideystaan tahriibinta xaddi badan oo dahab iyo coltan ah oo ah macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado taleefannada iyo laabtoobyada casriga ah. xamaas ayaa lagu wadaa sabtida maanta ah inay sii dayso 3 la haystay oo Israa'iiliyiin ah oo ay ku bedelanayso 183 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo u xiran Israa'iil, waana markii 5aad ee isdhaafsigan tan iyo markii la gaaray xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn ee Gaza. isdhaafsigan ayaa imanaya inkastoo gobolka uu ka jiro buuq ka dhashay soo jeedintii madaxweyne Trump ee ku aadanayd in marinka Gaza laga sifeeyo dadka ku nool iyo in Maraykanku uu la wareego dhulkaasi Falastiiniyiinta. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wakaaladda wararka AFP u xaqiijiyey jimcihii inay heleen liiska la haystayaasha lagana sii deynayo Gaza kadib markii Xamaas ay daabacday 3 magac oo maxaabiis ah oo la sii deynayo. 3 nin ayaa lagu wadaa in la sii daayo sabtida maanta, waxayna kala yihiin Eli Sharabi, Or Levy, iyo sidoo kale Ohad Benami, sida ay sheegtay Xamaas. magacyadan waxaa xaqiijiyey xafiiska ra-iisul wasaare Netanyahu. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Lascaanood ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ku bixinayaan sidii dib loogu soo celin lahaa biyogelintii magaalada taasi oo horay ugu burburtay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi. Waxay mas'uuliyiintu intaa ku dareen in ay keeneen warshado cusub oo lagu xoojinayo adeega biyaha si loo hubiyo in shacabka Lascaanood ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Qorshahan ayaa qayb ka ah dadaallada dib u dhiska kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada ee colaaduhu ay saameeyeen. Cabdikariim Ulul ayaa warkan ka soo diray magaalada Lascaanood.
Mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Lascaanood ee xarunta maamulka ee Sheekh Khatoum ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo celin lahaa biyogelintii magaalada. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay dadaalkan inuu gabagabo ku dhow yahay kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada ku dhaqan caasimada maamulka ee Sheekh Khatoum siday u heli lahaayeen biyogelintii magaalada Lascaanood, taasoo dagaalkii dhacay saameyn iyo dhibaato ay ku yeelatay inay meesha ka baxdo warshadii biyaha ee ku taalay dhanka Goojacade ee duleedka magaalada Lascaanood. Ugu horeyn, injineerada shirkadda biyaha ee magaalada Lascaanood ee gacanta ku haya soo celintan ayaa v o eda waxay uga warrameen dadaalka biyaha ay ku soo celinayaan, sida uu sheegay injineer Ibraahim Cali Cilmi oo ka mid a injineerada shirkadani gacanta ku haya.
Waxaan bahda injineerinka warshadda Lewis ama Nugaal INC. Marka aad baan idiin soo dhaweynayna, horta waa salaamantiin. Idinkana waxaa idinku mahad celinaynaa dadaalka aad u haysaan bulshada iyo meel kasta oo bulshada wax ugu baahan tahay oo aad usoo gudbisaan. Horta walaal, systemka aanu ku shaqaynano in fiican baanu hadda soo wadnay oo meel adag baanu kasoo bilownay. Wixii nagu dhacay waxaanu kasoo bilownay underground, meel hoose baanu kasoo bilownay. Cabdikarina, anagu waxaanu isticmaalaa warshado waaweyn oo warshado aad u waaweyn oo marka loo eego gudaha Soomaaliya. Warshadahaanu isticmaalnaa warshado aad u waaweyn oo qaarkood 200 oo membrane ay galaan. Marka biyaha ay soo saarano waa biyo mitir kuyubkoodu aad u weynyahay oo maalinta waxaa laga yaa inaan soo saarno 200 oo mitir kuyub ama 2000 dheh. Marka waxaanuna awooddaas iyo dadaalka ku bixinaynaa sidii aanu bulshada iyada uga haqabtiri lahayn. Marka mashiinada aanu isticmaalno haddaan kugu noqdo, waxaa noo shaqeeya warshadaha meesha yaalla. Waxay 4 warshadood oo waaweyn baa yaalla. Warshad ka mid ahay haddir waa qaybta magaalada waraabaysa booyadaha, 3 warshadood oo ka mid ah oo sistamka cusubana, iyagana waxaan ugu talagalnay inaanu biyaha magaalada ku gaadhsiino. Dhinaca kaydadka marka loo yimaado, warshadda gudaheeda waxaanu ku leenahay kaydad waaweyn oo isugu jira biyaha raw waterka iyo biyaha productigaba isugu jiraan. Sidoo kale magaalada dusheeda waxaanu ah taangiyo waaweyn, kuwa cusubna haddir waan doonaynaa inaan kusoo darno. Oo magaalada Daama aysan biyuhu weli gaadhin baa jira. Aad baan waxaan rajaynaynaa inaan daamahaas magaalada biyaha gaadhsiino. Haddeer laba taangi baa magaalada labada dhinac kastaa nooga haddeer nooga diyaarsan. Laba kalena shaqadoodii baanu hadda dhowaan bilaabaynaa.
Shirkadda biyaha ee magaalada Lascaanood ayaa ahayd isku tashi dhanka bulshada iyo ganacsatada dhaqaalaha ay isku direen, taasoo lagu hirgeliyey Maxamed Cabdillaahi Geelle, mas-uulka qaybta biyaha u qaabilsan shirkadda ee warshadani gacanta ku haya, ayaa sharaxaya dadaalkan ay ku soo celinayaan biyogelintii magaalada Lascaanood ay dadweynuhu sida weyn baahida ugu qabaan.
Cabdikariin, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo VOA-daba. Dadaalkan wuxuu soo bilaabmay muddo hadda laga joogo sanad iyo 2 bilood dagaaladii Lascaanood ka bacdi oo shirkaddan biyuhu ay ku burburtay, khasaare weyn kasoo gaadhay. Dibudhiskaas oo hadda maxaa la yidhahdaa muddo 2 sanad iyo 2 bilood soo socday, haddana insha allah dhowaan aanu isleenahay uu midho dhali doona insha allah. Biyihii adeegii biyaha magaalada soo laaban doonaa. Hadda dadaal fiican baa socda. Warshado waaweyn oo biyaha safeeya ayay magaalada ku cabi jirtay. Waa Soomaaliya waa magaalada keliya ku cabta biyo la safeeyey loo isticmaalo magaalada oo dhan. Sababtuna waxa weeye biyaha magaalada ku hareereysan ayaa ah biyo aad u adag. Kabacdina warshado waaweyn ayaa oo Yurubiyaana la keenay oo biyaha la sifeeyo laga saaro qadhaadhka adeega ku jira. Marka warshadaha hore waa burbureen, laakiin warshado dambe ayaa dib isku tashi bulsho iyo maxaa la yidhaahdaayey shirkadda Lascaanood oo tirsan Balaay isku tashi bulsho ay sameeyeen ayaa lagu soo iibiyey qalab dambe. Qalabkaasaa marka hadda la rakibay khubaro iyo injineero Turki ah ayaa jooga oo hadda ku howlan dib u maxaa la yidhaahdaa dhamaystirka shaqadaas. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inay degdeg u howlgeli doonto haddii Ilaahay ka dhigo.
dadka ag degan warshada oo VOA-da wax ka weydiisay baahida ay u qabaan sida ay biyaha u heli lahaayeen waxaa ka mid ah Xawe Cumar Warsame oo hooyo caruur ku haysata duleedka. Warshadani halka ay degantay waxay sheegtay inay baahi u qabto tan iyo xilliga ay soo noqotay magaalada Laascaanoodna aysan biyo helin.
Aad iyo aad baan ugu baahannahay, baahi weyn baan u qabnaa, waan ku faraxsannahay, sida waxaan ku sheegay loogu dadaalayo waxaan ku sheegay biyagelinta shacabkuna ay uga faa'iideysan lahaayeen anaguna waxaan ku sheegay dhibaato badan baa u soo marnay intii hadda qaxi ka dambeysay alxamdulillaah rabbil caalamiin baa ugu faraxsannahay waana soo dhaweynana shacabkuna ka faa'iideysan waxaan rajaynayaa qasabadihii shaqeeyaan oo ay dhaqso u shaqeynayaan dadkuna ay dariskuna waxa weeye dadkii magaaladuna ay u helaan biyahoodii sayday waxaan ku sheegay awal u cabi jireen ay u helaan barakeynaya insha Allah si dhaqso leh
iyaduna ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo heer gobol iyo heer degmo in dhawaantani toddobaadada fudud ay nagu soo hayaa ay bulshada gobolka soo laheli doonaan biyihii garaan kuwa degmada Laascaanood Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
wanaagsan degistayaal markana Kenya madaxweynaha Kenya William Ruto oo toddobaadkan booqasho ku maray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in la baabi'inayo habraacii hore ee dadka lagu hubin jiray laguna sameey jiray qoomiyada gaar ah oo ay ku jirto Soomaalidu marka ay codsanayaan kaararka aqoonsiga ee waddankaasi talaabadan ayaa la filayaa inay fududeyso nidaamka codsiga kaararka aqoonsiga qaranka ee Kenya iyo in la xoojiyo sinnaanta muwaadiniinta dalkaasi waxaana nidaamkan cusub u dhaqan geli doonaa bisha May ee sanadkan aynu ku jirno ee 2025 haddaba sidee Soomaalidu arrintan u arkaan talaabada uu qaaday madaxweynaha Kenya dhibaatooyinka dadku ay ku qabeen arrintan ma fududeyn doontaa wariyaha VOA magaalada Nairobi Intisaar Saar Xuseen ayaa arrimahan ka wareysatay Cabdullaahi Cabdisheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ahna madaxa Pride View International oo ah hay'ad cilmi baaris iyo warbaahineed oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi
Cabdullaahi marka hore arrinta baabi'inta ee habraacii hore ee hubinta lagu sameyn jiray dadka marka ay sharciga qaadanayaan sidee ayay u soo dhaweeyeen Soomaalida Kenya xilliyadii horena sidee ayay sharciga ku heli jireen ama dhibaato intee le'eg ayay ku qabeen arrinta fitinka ama hubinta
Tabcan arrintani si weyn ayaa lagu soo dhaweeyay gobolka Waqooyi Bari maxay la saameyn aad u weyn ayay lahayd horta markeedii hore Soomaalida oo kaliya ayaa arrintani saameyn jirtay laakiin markii la mariyay dastuurkii 2010ka ayaa waxa ku jiray faqrooyin si cad u qeexaya in qoomiyad kamid ah qoomiyadaha Kenya aan takoor lagu sameyn karin ama si guudba takoorkaba mamnuucaya marka kadib markii olole la sameeyay oo laga qayliyay arrintan oo takoor ahaan loo sawiray ayay dowladda sawirkii bedeshay waxay tiri vetinka ama hubinta waxaa laga sameynayaa goobaha xuduudda oo dhan laakiin sida uu Soomaalidu u sameynayo cid u sameynayo malaha waddankan kala hadaad kaarka aqoonsiga rabtid waxaad qofka markuu 18 gaaraba wuxuu iska tagayaa xafiiska chiefka halkaan chiefka laga dhahaa ama caaqilka hadba qofka suu yaqaana marka halkaas aad tagaysaa kibaandahaaga iska soo qaadanaysaa laakiin Soomaalida horta kibaandaha maalin walba lama jireynino kibaandhihi baa yimid ama kaarka aqoonsiga la bixinayaa ayaa leeyahay waa lasu sheegayaa dhowrkii biloodba mar ayuu imaanayaa magaalada markii ayaa la tagayaa marka odayaal la safayaa dadaan la safayaa markaas waxaa la leeyahay war qolomaad tahay markaas odayaal meesha fadhiyo masala leeyahay ma taqaaniin hadday dhahaan ma naqaana saasad ku weynaysaa aqoonsiga hadday ku dhahaan waa naqaanaana saasad ku helaysaa aqoonsiga marka waxay ahayd qaab oo odayaasha dadka dhan maba garan karaanba marka qaab waxay ahayd oo maaragtay aad u culus oo intaad tagin meesha waa inaad odayaashii raadisid oo hawlo fara badan aad gashid ayadoo saasa haddana marka waxa ka soo baxa oo halkaan la rabay 2-7 gudahood in lagu dhameeyo oo lagu celiyo haddana dhowr bilaa iska qaadanaysa marmar sanada iska qaadana waa in haddana la soo daba kaca oo la raadiyo marka in la fududeeyo arrintaas oo go'aan ay dowladda ka gaartay waa arrin aad maaragtay muhiim u ah oo maaragtay dadweynaha gobolka Waqooyi Bari ay aad u soo dhaweynayaan
arrintan ma waxay ka timid madaxweynaha mise waa arrin muddo ay ka soo shaqeynayeen siyaasiyiinta Soomaalida ee waddanka
howlahan oo in arrimaha Soomaalida la fududeeyana howlaha ay siyaasiyiinta gobolka ay u dadaalayeen ay ahayd muddo dheer ay ku soo jireen oo kolba ay wax un ay qaadayeen ama kolba een isbaara Soomaalida u taala kolba mid ay qaadi jireen haatan mid muhiim ay qaadeen oo ah muwaadinimada maxay la muwaadinimada aqoonsiga kaarka aqoonsiga ka bilaabata haddii kaarka aqoonsiga qofkan heli karin oo kaarka aqoonsigiisu shuruud ku xiran yahayna muwaadinimo buux meesha ma jirto waay marka in tan ay qaadeen ayadana waa muhiim waa talaabo laakin waxa koo u ah labana u ah saddexna u ah rabitaan siyaasadeed oo dhanka madaxweynaha maxay yeelay siyaasiyiinta Soomaalida way dadaal jireen arintan waa raadin jireen hadda ka horna uma suura galin markii ugu horeysay ayay u suura gashay haatan
in qaar ka mid ah dadka Soomaalida aan ahayn ee waddankan u dhashay ee baraha bulshada isticmaala waxay ka hor yimaadeen talaabada uu madaxweynaha ku baabiyay habraaci hubinta sharciiga ee la marsiin jiray dadka Soomaalida arintaas maxaa keenay
in arintan lacaybka tan iyo isku daygi in mudaharaadyadii la rabay in dawladda lagu rido bishii juun sanadkii tagay nacaybka ka dhanka ah Soomaalida aad ay u xogaysanay baraha bulshada siyaasiyiin haba kasoo intooda badan kasoo jeedeen gobolka dhexe ee dalka Kenya aad baa u sii socday talaabooyinka ay dawladda qaadana arintaas way sii hurinayaan oo Soomaalida u daneynaya ala sabiil misal ama misal ahaan jagooyinka amniga Soomaalida waa laga ilaalin jiray sida taliyaha sirdoonka markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah Nuruddin Haaji agaasimaha laanta dambi baaristana markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah oo Maxamed Amiin marka arrimahaas ayagoo adeegsanaya ayaa waxay sheegayaan in Soomaalidana ay ka dabeysa caburinta iyo afduubka iyo dhibaatada loo geysanaya mucaaradka hase yeeshee wax cadeymo mayna keenaynin haatan markii madaxweynaha ku dhawaaqay inuu qaaday isbaaradan Soomaalida u taala ee muwaadinimada ama qaarka aqoonsiga ah haatan waxay soo wada fariisanayaan idaacadihii qolihii mucaaradka waxay leeyihiin waa waxaan sheegaynay Soomaalida ayaa la rabaa maarata in loo adeegsado in lagu xado doorashada 2027 waxayna leeyihiin marka aqoonsiga Soomaalida loo fududeeyay Soomaalida waqooyi bari kaliya ma ahayn macal Soomaalida Soomaaliya oo dhan ayaa la rabaa in loo jaro kaar aqoonsi ah si ay codkooda u bato oo ayna ugu shubaan William Ruto doorashada soo socota marka arintaas laftirkeeda halisteeda ay leedahay maxay yeelay Soomaalida laba dhibaatoba way qabtaa oo way ka yara duwan tahay bulshada kale ee dalka Kenya oo qofka Soomaaliga ah waa ka yara duwan yahay oo waa tilmaaman yahay tan kalena waa ku fidsan yihiin dalka dhan tuulo kasta ganacsi ku leeyihiin xaafad kasta isku raran ah ganacsi ku dhex leeyihiin ama waa dhex degan yihiin marka xoogaha taas baa laga yaabaa inay culays u keento oona haddii muranka doorashada ay qayb ka noqdaan in ayagana la bartilmaameedsada ayaa halistaas ayaa jirta hase yeeshee mar walba xaq waxay u leeyihiin inay taageeraan cidda ay rabaan xaqda u leeyihiin laakiin waxaa dabcan muhiim ah inay say u maareynayaan arintaas ay u maareeyaan qaab aanay kasbanaynin cadaawad ballaaran aanay kasbanaynin oo maaragtay ay ayagoo maaragtay danahoodana fiirsanaya haddana ammaankoodii iyo qaabkoodii inay ka baaraan dagaal arrimahaas
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Sheikh oo ah madaxa Bright View International oo warramayay Intisaar Saalax Xuseen. Dowladaha Afrika ayaa isku diyaarinaya waxa ay iman doona kadib 90 maalmood ee hakadka la saaray inta badan kaalmadii shisheeye ee Mareykanku siin jiray dalalkaasi iyagoo ka walaacsan saameynta arrintan ka dhalan karta waana tan warbixin arrimahan ka diyaarisay Maryama Diallo Kenya tusaale ahaan ayaa wasiirkeeda caafimaadka Deborah Barasa waxay arbacadii Nairobi ka sheegtay in xilli uu dalkeedu wajahayo caqabado adag haddana ay lama huraan tahay in la xaqiijiyo in la sii wado adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah gaar ahaana barnaamijyada la xiriira cudurka HIV/AIDS iyo cudurka kale ee qaaxada in ka badan 40 sano waxaan awoodnay inaan ku tiirsanaano saaxiibadeena Pepfar waxa ay qabatay shaqo aad u wanaagsan oo lagu hubinayo in bukaanada HIV-ga qaba iyo bukaanada TB-da ay helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin ayay tiri iyadoo ka hadlaysa qorshaha degdega ah ee madaxweynaha Mareykanka ee caawinta AIDS-ka ee loo yaqaan Pepfar oo ah barnaamij la shaqeeya saaxiibadan 15 waddan oo dunida oo dhan ah iyadoo in ka badan 3.7 milyoon oo qof ay qaataan daawada HIV ga gudaha Kenya waxaan aaminsanahay inay muhiim noo tahay inaan ka fikirno xalal waara iyo qaabab kale oo maalgelin ah ayay tiri Barasa iyadoo hakintan wax ka beddel lagu sameeyay si loogu ogolaado in la sii wado gargaarka bini'aadantinimo ee nafbadbaadinta ah oo ay ku jiraan dawooyinka nafbadbaadinta aasaasiga ah oo laga yaabo inay quseeyaan barnaamijyada caafimaadka sida PEPFAR wadamo badan ayaa haddana ka shaqeynaya inay qiimeeyaan saameynta waxa laga yaabo inay noqon karto dhammaadka gargaarka uu Mareykanku siiyo dalalka dunida xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in wax ka beddelkan uu yahay mid cad waxaana uu yiri haddii ay naf badbaadinayso haddii ay tahay gargaar degdeg ah oo naf badbaadina cunno dawo iyo wax kasta waa la ogolaanayaa ma garanayo sida intan ka badan ee aan taas ku bayaanin karo ayuu yiri Koonfur Afrika oo ay ku nool yihiin 7.8 milyoon oo qof oo la nool cudurka HIV ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee ka faa'iideysanaya barnaamijka PEPFAR 20kii sano ee la soo dhaafay. Wasiirkeeda caafimaadka Aaron Motsoaledi ayaa asbuucii hore waxa uu saxaafadda ugu sheegay magaalada Johannesburg in dalka ay degdeg ku noqotay joojinta gargaarka ayna saraakiishu weli isku dayayaan inay si buuxda u fahmaan waxa ay taasi ka dhigan tahay. Toddobaadkan, Motsoaledi ayaa la kulmay mas-uuliyiinta safaaradda Mareykanka si ay uga wada hadlaan iskaashiga caafimaadka ee labada dhinac iyo siyaasadaha cusub ee Mareykanka ee kaalmada ku aadan. Labada dhinac ayaa ballan qaaday in qadadka wada hadalku ay sii furnaan doonaan inta ay ka wada hadlayaan iskaashiga caafimaadka ee nafaha lagu badbaadinayo sida lagu sheegay warmurtiyeed si wada jir ah ay u soo saareen kulanka kadib. Asanda Nguashing oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Koonfur Afrikaan ah ayaa sheegay in wadamadu ay si uun u saameyn doonaan sababtoo ah nidaamyo badan oo caafimaadka dadweynaha ee dalalkaasi ah ayaa ku tiirsan oo keliya barnaamijka PEPFAR. Xitaa haddii ay dhacdo in PEPFAR uusan 100% maalgelin barnaamijyada, lacag kasta oo meesha laga saaro waxay ka dhigan tahay in dalalku aysan awoodi doonin inay bixiyaan barnaamijyadii ay awoodda u lahaayeen markii ay ku bixin jireen lacagta kabka ah ee ka timaada PEPFAR, ayuu yiri Nguashing. Barnaamijyada aan la xiriirin caafimaadka ayaa sidoo kale ay saameysay hakintan Senegal, tusaale ahaan kaabayaal iyo mashruuc horumarineed oo ay maal gelisay shirkadda Millennium Challenge Corporation oo ah hindise uu bilaabay madaxweynihii jamhuuriga ahaa ee Mareykanka George W. Bush ayaa lumin kara maalgelintooda. Mashruuca korontada oo ay ku kacayso adduun dhan 550 milyuun oo dollar oo ay fulinayso Millennium Challenge Account ee Senegal ayaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo isku xirka isgaarsiinta dalka iyo in la kordhiyo helitaanka korontada ee dhulka miyiga ah iyo dhulka ku yaalla duleedka magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha dalkaasi. Mamadou Thiour oo ah suxufi iyo gudoomiyaha hay-ad u dooda warbaahinta oo Korid lagu magacaabo ayaa VOA u sheegay maalgelinta ka imaanaysa Mareykanka wajiga labaad ee mashruuca ayaa saameyn doonta ilaa 12 milyuun oo qof. Thiour waxa uu soo hadal qaaday hadal u dhowaan jeediyey ra'iisul wasaaraha Senegal Ousmane Sonko oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in dalalku ay ka shaqeeyaan sidii ay isku filnaan u gaari lahaayeen. Waxaa la joogaa waqtigii dadka Afrikaanka ah iyo dadyooga kaleba ay naftooda ku tiirsanaan lahaayeen oo aysan ku tiirsanaanin kaalmada reer galbeedka sababtoo ah tani waa wax dib u dhac noqon kara, ayuu yiri Thiour. Waa inay ku tiirsanaadaan hantida qaranka si ay u sii wadaan inta ka hartay mashruuca korontada sababtoo ah ma jirto meel dib loogu noqdo, ayuu yiri. Nigeria oo ah waddan helay qiyaastii 1 bilyan oo ka mid ah gargaarka dibadda uu siiyo Mareykanka sanadkii hore ayaa mas-uuliyiintiisu waxa ay toddobaadkan bilaabeen guddii xubno ay ka yihiin wasaaradaha maaliyadda, caafimaadka iyo deegaanka si ay u helaan wixii bedeli lahaa qaar ka mid a barnaamijyada uu Mareykanku maalgelinayay. Dambeynna, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay si rasmi ah u saxiixay xeer madaxweyne oo ku dhawaaqay toddobaadkan horaantiisii, kaasi uu ku sheegay inuu ku joojinayo kaalmada Mareykanku uu siiyo dalka Koonfur Afrika isagoo sabab uga dhigay in wax laga qabto waxa uu yaray sharciyadeeda hirgalay xilligii midabta koorka dalkaasi, kuwaasi oo ka dhanah dadka caddaanka ah ee laga tirada badan yahay. Donald Trump ayaa sheegay in amarkiisa madaxweyne wax looga qabanayo qaar ka mid ah khaladaadkii xilligii midabtakoorka ee Koonfur Afrika ilaa inta Koonfur Afrika ay ka sii wadeyso taageerada ay siiso jilayaasha xunxun ee masraxyada adduunka ayna ogolaanayso weerarada rabshado ee lagu qaadayo beeraleyda laga tirada badan yahay cadaanka ah ee aan waxba galabsan. Mareykanku wuxuu sii joojin doonaa gargaarka iyo caawinta u dalkaasi si ayaa lagu yiri baaqi soo baxay aqalka cad. Aqalka cad ayaa sheegay Trump inuu sidoo kale doonayo in uu ku dhawaaqo barnaamij dib u dhisin lagu sameynayo beeraleyda cadaanka ah ee Koonfur Afrika iyo qoysaskooda qaxooti ahaan. Trump ayaa ka jawaabay sharci cusub oo ka soo baxay Koonfur Afrika kaasi oo awood siinaya dowladda mararka qaar inay dadka ka qaadato dhulalka. Aqalka cad ayaa sheegay in sharcigu uu si bareeraha u takoorayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Sharciga la wareegitaanka ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa bishii hore wuxuuna ogolaanayaa in dowladdu ay qaadato dhul xaalado gaar ah oo aan la isticmaalin amaba meelaha danta guud ay ku jirto haddii dib loo qaybiyo. Waxaana ujeedadiisu tahay in wax laga qabto qaar ka mid ah khaladaadkii xilligii midabtakoorka ee Koonfur Afrika oo markii ugu dambeysay lagala wareegay dadka madowga ah oo lagu qasbay inay ku noolaadaan meelaha loo qoondeeyay dadka aan cadaanka ahayn. Elon Musk oo saaxiib dhowla ah Trump isla markaasina madaxa ka ah waaxda cusub ee hufnaanta dowladda ee Trump ayaa sharcigaasi ku muujiyay qoraallo oo dhowaan soo dhigay baraha bulshada wuxuuna ku tilmaamay mid khatar ku ah cadaanka tirada yar ee Koonfur Afrika. Musk waxa uu ku dhashay dalka Koonfur Afrika. Amarkan ayaa sidoo kale tixraacaya dowrka Koonfur Afrika ee ku aadan aadamaha xusuuqa ee ka dhanka ah Israa'iil ee la horgeeyay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Joojinta gargaarka dibadda ee Mareykanka uu ku joojinayo Koonfur Afrika ayaa timid iyadoo hakad ballaaran lagu hayo inta badan kaalmadii Mareykanku uu siin jiray dowladaha dibadda ee adduunka. Warkii dunidana dhegeystayaal ama qodobkaasi intaasi haddii aynu ku dhaafno dhegeystayaal markan waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. Ka Allah oo naxariiste Hassan Diiriye Farax iyo Halima Khaliif Umar Magool. Halima Khalif Umar Magool iyo Hassan Diiriye waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii subaxnimo tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.